organizmu.
Pa je, sad ćemo se dopuniti.
Da, da, da. Nisam upoznala Vanu Živodinović Bora, ali sam upoznala njegovu sestru. Njegova sestra je bila Ševa Ristić i on, kao što već i svi znate, znači rođen je 1908. godine i ovo je njegova stogodišnjica. A njegova sestra je također bila tad kad je Mileta opisivao, a ovdje imate i fotografiju, ona je također bila vrlo krhka, vrlo elegantna i vrlo onako visprena i duhovita, iako sam je ja također upoznala već u poznim godinama. Ono što bih voljela samo još da dodam, to je da možemo da idemo sada redom. O da, i ovdje ćemo zastati za trenutak. Ono samo što sam htjela da dodam, zašto je bilo tako važno doneti za ostavštinu Vane Živodinovića Bora u Beograd? Zato što je on otišao jako mlad iz zemlje i vidjet ćete da njegov život u suštini je sasvim nepoznat za mnoge istraživače naturalizma, ne samo našeg, nego uopšte kao internacionalnog pokreta. Jer zapravo on je otišao iz zemlje ilegalno. Kada je počeo drugi svjetski rat, on je napustio zemlju ilegalno i on je održavao vrlo skrovito komunikaciju i sa svojom porodicom. Tako da se o njegovom životu malo znalo, malo su ljudi sa njim komunicirali i to uglavnom samo na njegovu želju, zato što vi sami znate da je on mogao da gaji i određeni strah, jer ipak to je bio neki drugi režim, to je bio neki drugi život u kome on više nije učestvovao i osjećao se dosta nesigurno da uspostavlja nove kontakte i zato su se kolege iz Muzeja savremene umjetnosti iznenadile i brzo reagovale kada se on vratio i odnosno ponudio svoju kolekciju, a to je došlo nakon odluke njegove sestre i njegovog, kako bi to rekli, zeta, da poklone svoju kolekciju Muzeju savremene umjetnosti. Vi imate taj katalog, to je legat Marka i Ševe Ristića. I kada je on video da će se njihov legat naći u Muzeju savremene umjetnosti, on je nekako potpuno prirodno razumeo da i njegovo delo treba da bude u Muzeju savremene umjetnosti i mislim da je to bio neki njihov zajednički dogovor, znači brata i sestre, jer u suštini oni su zajedno i pripadali nadrealizmu i čitavim događajima kraja 20. i početka 30. godina. I još samo nešto da dodam, da li to, da kažemo tako, legenda ili istina, ali povodom Vana Živodinovića Bora se govori da je u Beogradu došlo dva sanduka, otprilike nešto kao Teslina za ostavština, znate, kao on je stavio sve u određene, jel da, tamo kasete, a posle toga su nađeni ključevi od tri kasete, a od pet kaseta nije nađeno ključeve i tako dalje. Evo, otprilike takva neka legenda ili istina stoji i povodom Vana Bora. Kaže se, pošto, kao što je Mile to opisao, on je zaista živeo jako, to je bila mala ta soba staračkog doma, ali se zna da je on bio zakupio, pošto postoje takva mjesta, vi zakupite ili neko skladište ili neku ostavu i u tu ostavu odnesete stvari koje vam možda ne trebaju u tom času ili želite da ih prosto sklonite iz kuće. I on je tako u jednoj ostavi, kaže se, imao četiri sanduka, a posle toga je u muzej, odnosno Muzej savremene umjetnosti i uopšte u Beograd došlo samo dva sanduka. Tako da se misli da njegova zaostavština u suštini i dalje nije kompletna, toliko pre što se zna za neke njegove slike koje su rađene krajem 20. početkom 30. a te slike nisu stigle u muzej. Također se zna za još neke njegove projekte, možete o tome i čitati. On je ozbiljno radio na spremanju jednog dokumentarnog filma i misli se da je dosta bilo i urađeno u tom smislu, da je bilo i određenog snimljenog materijala. Ništa od toga nije nađeno u njegovoj zaostavštini, ali na sreću mnogo toga je i nađeno i zahvaljujući tome mi koliko toliko možemo imati predstavu o tome šta je sve Van Živodinović Bor radio u sklopu nadrealizma. On, još samo je to da kažem, bio je jedan od onih, kako bih rekla, problematičnih ličnosti u srpskom nadrealizmu, ne samo zato što je bio najmlađi, što je bio rođak šefa pokreta, šef pokreta je bio Marko Ristić, a on je bio neka vrsta i glavnog autoriteta, i nego i zato što je sam imao vrlo smele ideje i danas kada god otvorite bilo kakvu monografiju o nadrealizmu, recimo skoro, baš kad je objavljen ovaj moj katalog Nemoguće, te godine je na primjer napravljena izložba u Metropolitan muzeju, također se odnosi na nadrealizam, oni citiraju i to gotovo sve antologije nadrealizma citiraju znači Borovo pismo koje je on poslao Salvadoru Daliju i to mu je poslao pismo na početku 1933. godine i u tom pismu on objašnjava Salvadoru Daliju kako on slika, dakle kako on otvara boju, svaku boju i on je zapravo bira po mirisu. To njegovo pismo je Salvador Dali, dakle to je bilo privatno pismo, a Salvador Dali je odmah objavio u nadrealističkom časopisu u Parizu i danas je znači to pismo koje je bilo vrlo provokativno jer je budilo različite asocijacije, danas je to pismo jako interesantno za mnoge analitičare nadrealizma, tako da je ime Vana Bora znači neposredno vezano za Dalija, a u suštini postoji još jedno pismo koje se manje citira, a to je pismo koje je on uputio opet Marku Ristiću kada je stigao u Pariz 1930. godine na studije prava, on će kasnije i doktorirati na pravima. On je poslao Marku Ristiću jedno pismo i on mu tu kaže: upoznao sam Salvadora Dalija u kući Paul Eliara, to je jedan od velikih predstavnika francuskog nadrealizma, i kaže: prosto sam bio iznenađen njegovim šokantnim ponašanjem, i kaže, on je sve iznenadio svojim bahetim oblačenjem, ponašanjem, kao nosio je crne lakovane papuče i bele čarape, što je bilo vrlo, vrlo onako neobično za te 30. godine, jer znate već i sami, uglavnom za nadrealiste su mnogi to i smatrali kao glavni njegov optužujući argument, kao razmažena deca bogatih roditelja, bon vivani, dendi i tako dalje, što delimično oni jesu bili, ali nije bila to jedina njihova strast i privilegija. Ali znači Dali, pazite, a 29. Dali je sa Bunuelom snimao Andaluzijskog psa i tako dalje, znači Dali je upravo tada u centru pažnje ne samo nadrealista u Parizu nego uopšte, i Vane Bor se znači uključuje direktno u epicentar francuskog nadrealizma, ali ne kao neko ko je početnik, nego neko ko tačno zna gde je došao, šta hoće nadrealizam i kakva ideologija i revolucija stoji iza nadrealizma. Jer, samo još jednom da se kratko vratim, već 26. godine, znači nekoliko godina pre njega, Marko Ristić je uspostavio kontakte sa francuskim nadrealistima, on je već u prepisci sa Bretonom i znači Vane Bor dolazi kao osoba koja zapravo ne treba da bude predstavljena, za koju se zna, on razmenjuje stalno i knjige i materijal, putujući on donosi iz Francuske časopise, on donosi u Pariz dela koja su pravili u Srbiji, tako da je on bio jedno vreme baš vrlo, vrlo dragocena karika i otuda se i na aukciji Andre Bretona, vi ste možda videli pre neku godinu, je njegova cela zaostavština prodata na aukciji, jer francuska vlada nije imala dovoljno novca da kupi sve to što je ostalo iz Andre Bretona, vođe pokreta, i onda sam imala priliku, pošto je aukcijska bila i internet prezentacija, onda sam videla da je baš knjiga Marka Ristića, Ivana Živadinovića Vora, koju je on odneo Bretonu sa potpisom, sa posvetom, prodata na toj aukciji i znači publikacije koje su oni poklanjali Bretonu su bile sačuvane u Bretonovoj kolekciji. Dakle, to je ono što treba odmah da znate, kako je ili zašto Vane mogao da radi toliko različita i toliko, da kažem, originalna i inovativna dela. On je nekako rastao sa nadrealizmom. U suštini, je li, 926. kada se njegova sestra vraća sa bračnog putovanja iz Pariza i donosi već sliku Maxa Ernsta, to je ona čuvena ili sova ili ptica u kavezu, jedan i drugi naslov je, znači Vane Bor, koliko on ima, 18 godina, je li, on je 908. do 26. Znači on je mladić koji to sve upija i vrlo rano kreće sa smelim eksperimentima i kao pravi, je li, i najsmeliji njegov rad su upravo njegovi fotogrami. Mogu da vam kažem da se njegovi fotogrami, možda ćete se pitati koji je to materijal i šta je fotogram. Samo ću kratko reći. Fotogram je znači fotografija koja nastaje bez kamere. Vrlo je to tehnika prosta, ali i tehnika koja zapravo pripada istoriji fotografije. Uzima se jednostavno fotopapir, preparirani dakle papir, na taj papir se stavlja neki predmet, možete sledeći, možete staviti bilo koji predmet i onda kratko osvetlite. Razvijete tu fotografiju, odnosno tu sliku koju ste dobili, fiksirate je i vi ste dobili fotogram. Fotogram je unikat. Znači on nema negativ, ne možete ga umnožavati i on je prosto stvar slučajnosti. Nikad do kraja ne znate šta ćete dobiti, jer ne možete predvideti kako će se neki predmet pojaviti na tom papiru. Fotograme je, da kažem tako, nekoliko puta su izmišljali fotogram razni ljudi. Misli se da je prvi autor fotograma bio Fox Talbot, jedan od pronalazača fotografije, jer on je stavio u jedan ram i jedan list od paprati. I taj ram na fotopapiru je stavio u svoj prozor. I kada je fiksirao taj papir, on je dobio lep otisak lista paprati. I to je u suštini prvi fotogram iz jedna od prvih fotografija. Kasnije su nadrealisti, a pre njih i dadaisti, krenuli sa tom igrom sa predmetima, evo ovde već možete da vidite u pitanju je neka ukosnica, onaj prvi fotogram je, možda možete da pretpostavite šta je koristio kao podlogu, kao predmet. Sapunicu. Vrlo rado su voleli da koriste kockice šećera, kockice leda, fenu, sapunicu, zato što je to transparentno ili ove neke male čiodice i komadiće različitih sitnih predmeta, zato što možemo sledeći, evo vidite i ovde se vidi spajalica, komadić, jel da, papira prozirnog, znači nešto što imate na radnom stolu. ništa specijalno. Jednostavnih nekoliko komadića i najvažnije je bilo, recimo, i Marsa Pišan je koristio, također je pravio to od kockica šećera. Man Ray je, recimo, nazvao fotograme, reograme, zato što je mislio da ih i on pronašao 1921. Ali zapravo fotogrami su postojali tokom čitave istorije fotografije, samo što su ih različito ljudi praktikovali, primanjivali. Ovdje vidite izgušvanu hartiju i naravno određene one, kako bismo rekli, ove, kao što i danas imate ove Ralfove, da ili šestre, tako, najobičnije komadiće. I ono što je čudesno, za nadrealiste, možemo i dalje, evo ovdje bih sad voljela da stanemo, za nadrealiste je uvek bilo važno da otkriju nadrealno u realno. Znači, on nije tragao i razmišljao o nekim čudesnim svetovima, o čudesnim predmetima, on je jednostavno prisvajao predmete iz svoje konkretne realnosti i prenosio ih u jednu drugu, imaginarnu realnost, dajući im nova značenja. Tako da, na sreću, povodom ovog fotograma je ostala jedna njegova zabeleška kada su diskutovali o tome da li je fotogram zaista plod potpune slučajnosti, znate. Jer nadrealizam je jako verovao u slučajnosti. Smatrao je da je slučajnost nešto na čemu počiva ta viša realnost, jel da ta nadrealnost. On je onda rekao da ne može da veruje potpuno u slučajnost i u potpunu spontanost i automatizam misli kako su to tražili, jeli, po propisima nadrealizma, zato što kaže, sam je radeći ovaj fotogram zapravo uzeo malu bočicu od parfema, razbio tu bočicu i kako su pale ti komadići stakla, tako je on znači eksponirao taj komad papira i dobio je ovaj fotogram. Možemo sada i sljedeći. Međutim, ostalo je sačuvano, malo napred, izvinite, malo mi je pretumbano, još malo, još jedan. Poslije ću se vratiti da na taj. Nije bitno, ići ćemo dalje. Puštajte sve redom sada kad gledamo već. Znači, imamo tri sačuvane, možete i sljedeće puštati slajdove. Imamo tri sačuvana fotograma sa tim flašicama i onda se pitamo da li je on razbio tri flašice iznad tri različita papira ili je znači uzimao jednu te istu flašicu, evo je ovdje, evo je dole, ova visoka, evo da, i ova još jedna visoka pored, na kraju, da. Imala sam lepo sređeno, ali kad smo ih pretumbali ovdje, oni su se sve pretumbali. Evo ga da. Znači, to je, da li je to sad ista ona flašica ili je on uzeo drugu flašicu pa ponovo razbio? To nikada nismo saznali. Ali većina misli da je zapravo to bilo režije. Znači, da je on od jedne flašice pravio različite aranžmane tih komadića stakala i tako pravio horizontalne, vertikalne ritmove, a moja ideja je čak da je u suštini, pošto on jako dobro poznavao film, jako mnogo je pisao o filmu i spremao se i sam, misli se čak i da je ponešto i snimio, ali da taj materijal nažalost nismo mogli da vidimo, nije došao do nas, znači da je on zapravo se spremao da napravi jedan trik film, onaj animirani film koji jeste jedan lepi nadrealistički poduhvat, jer od nečega što je nepokretno, što je statično, što je mrtvo, vi pravite nešto što je pokretno i što je živo. Jer ako sada ulančate 3, 4, 5, 10 ovakvih fotograma, vi ćete dobiti proces razbijanja flašice. I dobit ćete znači neku radnju koja može imati jedan filmski efekat. Znači, to su bili neki eksperimenti koje je on vrlo pažljivo radio i zajedno, moram da kažem, sa Markom Ristićem kao svojim mentorom, ako mogu tako da kažem. Ali ono što je također važno da znate, to je da se njihovi fotogrami jako mnogo razlikuju. Znači, Vane Bor uvek pravi fotograme koji su eksperimentalnog karaktera, koji su istraživački, koji su analitički, možete da idete dalje. A dok Marko Ristić, evo možemo i tu stati, ili krenite redom kako volite, dok Marko Ristić pravi u to vreme sentimentalno obojene fotograme, on je tek došao sa bračnog putovanja i prirodno na njegovim fotograma se pojavljuju, evo možemo da krenemo od nadrealističke, evo nemoguće, naslovna strana nemoguće, eto. I znači na njegovim fotogramima se pojavljuju velovi, prstenje, fotografija svoje venčane drage i tako dalje. Tako da su njegovi fotogrami mnogo, mnogo više narativni, mnogo više okrenuti nekakvom dnevničkom ispovednom tonu, dok Vane ima sasvim jedan drugačiji, ako hoćete, naučni pristup. Ono što bih još voljela da vam skrenem pažnju, možemo da vratimo nazad, to je da ovo iznad manifest, što idemo tu dole, manifest, eto to.